Йоил Медечи. Йоил Медечинин кажан чуртап турганы билдимбез. Анжалза да ол Иудеяга Медечилердин преси чараан деп санап турар. Йоил чижелерге ырак келир үйе терки чаякчынын ам келир күнүнүн тугайында өттүр билип медеглеп турган. А халык, терки чаякчынын шийткел күнү чоокшулаандыр. Ол күннің чедіккері күчілік бұрғандан келген қозыра ашқындығы бұр. Сионға тұрбадан әтсіңір. Бұрғанның ұдықтық таңға түгірезін медезін беріңір. Жер жұрттың бүгі жұртақшылары сірелезін. Чүгі дергі, дергі чаяқшының шиеткіл күні кел жыдардыр. Ол күн чоқшылақ бәлгендір. Оң соңда мындық бұр. Мен... Бодымның сүлден біле бүгі ұсты бүрге яптармен. Силерінің оғлы қызыңар өттір біліп медегілі өгілейір. Қарғанларыңар өттір білген түштер дүжейір. Аныя қолдарыңар онзағай көсті үш күннер көр. Ол күннерде мен, әр қыз чалжаларыны безін, бодымның сүлден біле бүрге яптармен. Дерге базы черге қайғамжық бадытқал демдіктері. Хан, От болғыш түргәктелген ышты көргізермен. Дергі чаякчының өндір ұлуғ. Қорғынжық шиеткіл күні чедік бер бетінде, хүн түнбей қараңғы боп, ай, хан өңнік боп, хула бер. Үнчан дергі чаякчының адын қайғырған кежі бір үзі қамғалал алыр. Дергі чаякчының азаның езуғар, Сион тағы, База Иерусалимге хоргадан чон тири гартар. Дерги чаякчынын подунча кайгыры болган улусу өлбөйм бар. 300 жыл эткен соңда Петр элчин чонга дерги чаякчы Иисус Христос тугайында келечилеп, ал сөздөрүн ажыклап турган. Йоил Израилдин каттап тургустунганынын тугайында база өттүр билип медеглейин. Ал күннөрдө Ол үйеді, қажан мен Иудеяға, базы Иерусалимге, екі чолды егідіп кенімді. Мен бүгі чонларыны чығаш, Иосафатшын азынға екелгіш, оларыны аңа мен чоным деш, мен өнчім болыр Израил деш шидермен. Чүгі дерге олар мен чонымны өскі чонлар аразынға тарадық бағықпандыр, мен черімні үлежі олғандыр. Олар мен чонымны үйлежіп, төлге таштары оқтандыр. Дергі чаякчы Сиондан теңмірейір. Иерусалимден тыңзыдыр алғырар. Чер білет дейір сирің әйні бейір. Үнжалса да, дергі чаякчы бодының чонымға хорғадар чер болыр. Израил чонға шиве болыр. Үнжан мені сілерінің бұрғаныңар дергі чаякчы деп. Бодымның ыдықтық дағым Сионда чұрттап тұрарымны біліп арсылар. Иерусалим ыдықтық хорай болыр.